večera, nove program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Nenad Branković i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Vučić i Dačić neće menjati pozicije, izjavio socijalista Branko Ružić. Skupština 26. avgusta o rekonstrukciji vlade. Prava Rumuna u Srbiji poboljšana, izjavio Mrkić u odgovoru na kritike Basescua. Holandija isplaćuje odštetu svom vojniku i sastavu Ujedinjenih nacija zbog traume preživljene 95. u Srebrenici. Oleg Deripaska traži od Crne Gore 1 milijardu evra odštete zbog slučaja kombinata aluminijuma Podgorica. Kerry pozvao Palestince da ne reaguju na gradnju jevrijskih naselja. I sutra sunčano, temperatura do 35 stepeni. U narednih pola sata između ostalog o teatru opasnih apsurda u srpskom fudbalu, nizu incidenata na koje su građani od muke počeli da se smeju, govori legenda Crvene zvezde jugoslovenskog fudbala Dragoslav Šekularac.
Ne mogu da verujem da tako ozbiljni ljudi ne mogu da donesu jedan zakon. Pa ja mislim da se danas neće ga plašati pametni ljudi, razumete? Ako su jedni Englezi mogli da donesu zakon i umire tamo, samo treba preduzeti, razumete?
Na vest da je prihvaćena kandidatura za Oscara dokumentarnog filma Drugi susret o američkom pilotu oborenog nevidljivog aviona nad Srbijom 99. Deliju Zelku i komandantu jedinice koja je pogodila letilicu Zoltanu Daniju, reditelj filma Željko Mitrović za naš program kaže.
Obojica su gotovo u trenu prepoznali da njihov susret donosi ono što zaista oni i lično osjećaju i nakon toga smo krenuli u jednu veliku avanturu koja je izgradila i lična prijateljstva naših porodica.
Da li su njih dvojica još u uniformi?
Ne, jedan i drugi su u penziji.
Poslušajte i reportažu iz Rio de Janeira. Svoje utiske o brazilskoj metropoli prenose mladi iz regiona, koji su je nedavno posetili u okviru svetskog susreta mladih sa Papom Franjom.
Rio, sve, ali stvarno fantastično.
Malo ono zgrade, pa malo prašuma, pa malo rijeka, pa i tako.
Najpre vesti Mila Nešić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović rekao je da će za 26. avgust zakazati sednicu parlamenta na kojoj će poslanici raspravljati o izmenama zakona o ministarstvima i izabrati nove članove vlade. Stefanović je naveo da će time do kraja mjeseca biti zaokružen proces rekonstrukcije vlade. Predsjednik izvršnog odbora SPS-a Branko Ružić odbacio je najave prema kojima bi Ivica Dačić i Aleksandar Vučić zamenili pozicije u vladi. Povodom stavova funkcionera SNS da bi u okviru rekonstrukcije vlade vicepremijer trebalo da zauzme premijersku poziciju, Ružić je za Novosadski dnevnik rekao da zvaničnih razgovora na tu temu nije bilo. Ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić izjavio je da Srbija nikada nije sprovodila politiku asimilacije manjina, odgovarajući na izjavu rumunskog predsjednika Trajana Baseskua, koji je kritikovao odnos Beograda prema Rumunima u Timočkoj krajini. Mrkić tvrdi da je Srbija po ocenama Saveta Evrope i Evropske unije na samom vrhu po poštovanju, zaštiti i institucionalnoj pomoći nacionalnim manjinama. Priština očekuje da do 30. septembra budu rasformirani svi paralelni oblici vlasti u srpskim sredinama na Kosovu, izjavila je koordinatorka vlade Kosova u tehničkim razgovorima sa Beogradom Edita Tahiri.
Načeo se proces izvilovci pas.
Ukoliko proces napreduje u skladu sa vremenskim okvirom i dogovorenim sporazumima, 30. septembra će se ugasiti sve ilegalne srpske strukture bezbednosti koje deluju od posle rata na Kosovu.
U Goraždevcu se obeležava 9 godina od ubistva dvoje i ranjavanja 4 dece srpske nacionalnosti i pored nagrade od 1 milion evra i obećanja UNMIK-a da će pronaći počinioce za ovaj zločin, niko nije odgovarao. Udruženje hrvatskih branitelja Domovinskog rata 1991. očekuje odgovor od vlasti Novog Sada povodom njihove inicijative da se u tom gradu postavi spomen ploča u znak sjećanja na poginule branitelji civile. Zahtev je iz Koprivnice upućen gradskom veću Novog Sada Sad i gradonačelniku Milošu Vučeviću. Slušamo predsjednika udruženja branitelja Mladena Pavkovića.
Mi smo izabrali Novi Sad koji je najbliži Vukovaru da se takve stvari nikada više ne ponove. Dakle, naša je želja da ljudi što više shvate da je rat jedno veliko zlo i da bude i ta spomen ploča jedan mali dio opomene da se takve stvari u budućnosti više ne događaju. Mi do sad nismo dobili nikakav odgovor, mi smo to poslali mailom, dakle, ali poslali smo i pismeno, znači jučer ujutro smo mi to njima dostavili.
Vojnik Dave Matt dobit će oštecu holandskog ministarstva odbrane zbog preživljene traume za vreme boravka u okviru holandskog kontingenta misije Ujedinjenih nacija u Srebrenici 1995. potvrdila je vlada Holandije. Sporazum o isplati štete postignut je na osnovu sudske presude prema kojoj Matt nije imao adekvatan oporavak po povratku iz misije u BiH i da su mu preživljene traume prouzrokovale psihičke probleme. Ruski biznismen Oleg Deripaska, vlasnik centralnoevropske aluminijumske kompanije, tužit će Crnu Goru i tražiti odštetu od milijardu evra zbog toga što je vlada te zemlje falsifikovala finansijski izveštaj kombinata aluminijuma Podgorica, saopštio je bivši izvršni direktor KAP-a Juri Mojsejev. Mojsejev je najavio da će tužba protiv Crne Gore biti pokrenuta pred sudom u Frankfurtu. Američki državni sekretar John Kerry zatražio od Palestinaca da ne reaguju neodmereno na izraelsku objavu gradnje novih jevrejskih naselja i naglasio je značaj povratka mirovnim pregovorima.
Stav Sjedinjenih Država jeste da sva naselja vidimo kao nelegitimna. To je naša politika i mi smo je vrlo jasno predočili našim prijateljima u Izraelu. Također, veoma blisko sarađujemo sa Palestincima kako bi pomogli da svako razume kako bi mogao izgledati put napred. Mislim da je od izuzetne važnosti da se brzo dođe do pregovaračkog stola.
Egipatski državni tužilac produžuje za 15 dana pritvor svrgnutom predsjedniku Mohamedu Morsiju, koji mu je određen prošlog mjeseca zbog navodi kontakata sa Hamasom. Istovremeno, njegove pristalice iz muslimanskog bratstva pozvali su Egipćane da i danas izađu na ulice. Češka vlada s ekonomistom Jiržijem Rusnakom na čelu podnijela je ostavku pošto je prošle sedmice izglasano nepovjerenje u parlamentu nakon samo mjesec dana na vlasti, izjavio je portparol češkog premijera. Kalifornija je postala prva američka država koja je usvojila zakon o pravima transseksualne dece od obdaništa do 12. razreda. Oni će moći da biraju da li će da treniraju muške ili ženske sportove, da koriste toalet i svačionice koje žele, imaće pravo da učestvuju u posebnim programima i aktivnostima koji su zasnovani na njihovoj predstavi o sebi bez obzira na pol sa kojim su rođeni. U Čačak i Gornji Milanovac stigla je tehnička voda nakon saniranja akvara na vodosistemu Rzav, međutim vode i dalje nema u Lučanima i Požegi. Direktor javnog preduzeća Rzav Ljubo Lazović izjavio da je nakon otklanjanja akvara potrebno da tri uzastopna uzorka vode budu ispravna, pa će tek za nekoliko dana voda moći da se koristi za piće.
Mi moramo sada da dezinfekujemo cevovod, da ga dovedemo u ispravno stanje. Posle toga mora da se rade analize koje traju 3-4 dana da se vidi da li je voda za piće i kad je voda za piće odlučit će zavodi za javno zdravlje iz Čačka i Užica i inspekcijske službe u tim gradovima.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Predsjednik Rumunije Traian Băsescu uputio je oštre kritike Srbiji zbog odnosa prema rumunskoj manjini u Timočkoj krajini i upozorio da će ta tema biti na dnevnom redu predpristupnih pregovora Evropske unije i Srbije. Srpski zvaničnici međutim tvrde da su prava Rumuna u Srbiji u posljednje vreme poboljšana. Ministar spoljnih poslova Ivan Mrkić izjavio je da Beograd nikad nije sprovodio politiku asimilacije manjina i da je za tu oblast dobio visoke ocjene i Saveta Evrope i Evropske unije. Uz opasku da bi, citat, čak i drugi mogli da se ugledaju na Srbiju. Državna sekretarka u Ministarstvu pravde i kopredsedavajuća mešovitom međuvladinom komisijom Srbije i Rumunije Gordana Stamenković kaže da je iznenađena kritikama iz Rumunije. Ona za naš program navodi da je Srbija posljednjih mjeseci postigla napredak u tri ključne oblasti koje su tražene: informisanju rumunske nacionalne manjine u istočnoj Srbiji, uvođenju rumunskog jezika u škole na toj teritoriji i uhrabrenju nastavka dijaloga Srpske pravoslavne crkve i Rumunske pravoslavne crkve.
To pitanje se pojavilo pre godine i po dana kao sporno. Ono što smo mi mogli da uradimo do sada kao država, mi smo uradili. Dakle, radimo na tome da se poboljša informisanje na rumunskom jeziku u tom delu Srbije. Uveli smo rumunski jezik s elementima nacionalne kulture, zatim će se nastaviti i u septembru sa novom školskom godinom. E sada što se tiče pitanja crkve, to je mnogo složenije pitanja, to je zaista za državu najteže, s obzirom da mi tu nemamo neke ingerencije.
Iz Ministarstva pravde Gordana Stamenković. Bukurešt je, podsjetimo, svoju saglasnost da se Srbiji dodeli status kandidata za prijem u Evropsku uniju uslovio potpisivanjem sporazuma Mešovite komisije, kojim se predviđa šta Beograd treba da učini za rumunsku manjinu u Timočkoj krajini. Dokument je potpisan 1. marta u Briselu, a poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić kaže da su školovanje, bogosluženje, pristup medijima ključna sadržina tog sporazuma, uz niz prava koje su već priznata, ali da je problem što postoje teškoće u njihovom ostvarivanju.
Kad su u pitanju one nacionalne manjine čiji nacionalni savjeti nemaju dovoljno kapaciteta da koriste svoje zakonske ovlašćenja u ostvarivanju prava na samoupravu, u obrazovanju, kulturi, obaveštavanju, službenoj upotrebi jezika i pisma, upravo rumunska nacionalna manjina pada u one čiji nacionalni savjeti tu vrstu kapaciteta još uvek nemaju. Treba obezbediti uslove i kad je reč o ostvarivanju prava na obrazovanje na jeziku nacionalnih manjina, u ovom slučaju rumunske, mislim i na to da je potrebno da mogu da ostvaruju svoja kulturna prava, svoje pravo na informisanje, i to podrazumeva ne samo da ta prava negde budu garantovana zakonima, nego da se obezbede uslovi da se ona u praksi ostvaruju.
Nevena Petrušić. Oštra kritika predsjednika Rumunije ponovo je otvorila pitanje odnose Srbije prema nacionalnim manjinama koje u njoj žive, kao i mogućnost da se ono odrazi na dalji put Srbije ka Evropi. Srbija je, ukazuje Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora, organizacije koja prati stanje ljudskih prava, posljednjih godina uskladila svoj pravni okvir koji se odnosi na status manjina sa evropskim standardima i konvencijama, ali dodaje da istovremeno u društvu i dalje vlada atmosfera koja doprinosi etničkoj distanci.
Država nema tu statičku orijentaciju, niti ima tu inkluzivnu politiku koja bi garantovala zapravo njihovu ravnopravnost unutar političke, ekonomske i kulturne zajednice, jel? U širem smislu te reči. I u tom smislu treba očekivati da će manjinsko pitanje biti jedno od važnih pitanja u pregovorima Srbije sa Evropskom unijom, jer manjinsko pitanje jeste jedan od prvih kriterija zapravo stanja demokratije u nekoj zemlji, odnosno je pre manjinama, ne samo etničkim, nego i verskim, političkim i svim drugim manjinama, tu imamo i niz drugih koji se tiču posebnih osjetljivih grupa, kao što su hendikepirani, stari, mladi, žene i naravno Romi kao posebna grupacija i etnička i socijalna. Znači, Srbija je daleko od zadovoljavanja tih standarda. Znači, tu postoji niz pitanja koje treba rešavati i tu zapravo se pokazuje taj konzervatizam naših elita. Pre svega ta zatvorenost i isključivost u odnosu na druge.
Iz Helsinškog odbora bilo je to Sonja Biserko o ovoj temi u našem regionalnom programu od 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zvanična Priština očekuje izbor legitimnog rukovodstva na severu Kosova, a do 30. septembra očekuje se zatvaranje svih ilegalnih bezbednosnih struktura Srbije. Saopšteno je to na zasedanju vladinog kabineta, javlja iz Prištine Amra Zajneli.
Premijer Kosova Hašim Tači izrazio je nadu da će Srbi na predstojeće lokalne izbore 3. novembra izaći u solidnom broju i obećao da će vlada Kosova obaviti sve obaveze za pripremu ovog, kako je rekao, istorijskog procesa za državu Kosovo. Nestrpljivo očekujemo izbor legitimnog lokalnog rukovodstva i u tom delu Kosova, a kako bi počeli sa socioekonomskim investicijama koje će promeniti na bolje život građana u tom delu, otvoriti nova radna mesta i postaći ekonomske i evropske reforme u tom delu Kosova, kazao je Tači na današnjem zasedanju vlade. On je dodao da će izbori poslati najbolju evropsku poruku da se Kosovo kreće sigurnim koracima i da ispunjava evropske kriterijume i standarde. Sad će još jednom pozvao Srbe da učestvuju u ovaj zajednički demokratski izborni proces. Sada imamo i međunarodni sporazum koji stvara siguran ambijent za učešće na izbore, za izbor rukovodstva, ali i za funkcionalizaciju legitimnih demokratskih institucija. U tome imamo podršku celog sveta. Što će biti većeg učešća Srba na severu, to će dati još jači smisao celom ovom procesu. a kao premijer zemlje osiguravam Srbe da ćemo biti na njihovoj usluzi, da ćemo ispuniti naše obaveze, a kako bi izgradili nov i zajednički život, poručuje Taći. U međuvremenu, koordinator vlade Kosova u tehničkim razgovorima sa Srbijom Edita Tahiri kazala je danas da je postignut napredak na sprovođenju sporazuma, ali prema njoj potrebno je još uvek rada na primjeni. Ona je istakla da se radi na zatvaranju ilegalnih srpskih struktura u opštinama na severu, koji će se kasnije integrisati u kosovske organe. Ovaj proces bi trebao da se okonča do 30. septembra, ukoliko se ispoštuju vremenski rokovi, dodala je Tahiri.
Načeo se proces i žviloci pas.
Ukoliko proces napreduje u skladu sa vremenskim okvirom i dogovorenim sporazumima, 30. septembra će se ugasiti sve ilegalne srpske strukture bezbednosti koje deluju od posle rata na Kosovu. Potom će doći do integracije pojedinaca koji žele da postanu deo policije Kosova i ostali bezbednosni struktura, kazala je Tahiri. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeineli.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vučić i Dačić neće menjati pozicije, izjavio socijalista Branko Ružić, Skupština 26. avgusta o rekonstrukciji vlade. Prava Rumuna u Srbiji poboljšana, izjavio Mrkić u odgovoru na kritike Baseskua. Holandija isplaćuje odštetu svom vojniku i sastavu Ujedinjenih nacija zbog traume preživljene 95. u Srebrenici. Oleg Deripaska traži od Crne Gore milijardu evra odštete zbog slučaja kombinata aluminijuma Podgorica. Kerry pozvao Palestince da ne reaguju na gradnju jevrejskih naselja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U narednim minutima o tome da li još postoji fudbal u Srbiji. Pitanje je to koje se postavlja nakon svih incidenata koji su se dogodili samo u posljednjih 7 dana na domaćim terenima. Dok država već 10 godina jedino na rečima pokušava da sprovede nultu toleranciju prema nasilju, pred očima javnosti danas se odigrava teatar opasnih apsurda koji, kako to naivno izgleda, zabavlja građanstvo. Zoran Glavonjić.
Ako niste znali i ako možete da verujete, postoji nacionalno prvenstvo u kom nisu zabranjena najgrublja vređanja fudbalera, transparenti podrške osuđenim huliganima, u kom je navijačima sve dozvoljeno, pa i da oduzmu kapitensku traku igraču ili zamene fudbalera koji je u važnoj utakmici promašio penal, u kom je pre neki dan golman velikog kluba u toku utakmice izašao sa terena do tribina da bi spašavao navijača od hapšenja žandarmerije. Dok je sve to ležerno posmatrao službenik obezbeđenja stadiona u fluorescentnom markeru obuven u papuče za plažu. To je Srpska Superliga. Kakav je osjećaj dok sve to gledate, pitali smo Predraga Sarića, glavnog urednika sportskog žurnala, novinara sa 20-godišnjim stažom u sportu.
Da nije tužno, bilo bi smešno, opet to onda ovde deluje kao jedna tragikomedija. To su stvarno slučajevi koji su nezabrinjavajući nego strašni za naše društvo i najgore od svega što se osjeća da u javnosti oni koji bi trebalo da budu procesuirani postaju heroji, a da ljudi koji rade svoj posao postaju žrtve.
Dok klubovi ćute na sve češće i, ako se tako može reći, luđe ispade huligana i fudbalera koji žele dobar odnos sa navijačima, država se samo deklarativno bori protiv nasilja na sportskim terenima jer su izgrednici najčešće bez kazne ili blago osuđeni. Jedini koji smeju da progovore su neprikosnovene legende klubova koje mahom ističu da u njihovo vreme tako nešto nije bilo moguće. O tome za Radio Slobodna Evropa, Dragoslav Šekularac Šeki, legenda Crvene zvezde i jugoslovenskog fudbala.
Pa ja ne bi mogao da igram kad bi me navijači prozivali tako da mi viču pičko jedna i da mi da ovo ono, moj temperament, razumete, ali nije to bilo tako, kako da vam kažem, tako opasno i tako izrazito. Ne mogu da verujem da tako ozbiljni ljudi ne mogu da donesu jedan zakon. Pa ja mislim da se danas neće ga plašati pametni ljudi, razumete? Pa slušajte da vam nešto kažem. Ako su jedni Englezi mogli da donesu zakon i umire tamo, samo treba preduzeti, razumete?
Uporedo sa huliganstvima, izgredima i incidentima, od prošle nedelje teče i domaće prvenstvo. Prvo kolo odmah je donelo optužbe i prepucavanje najvećih klubova i saveza, pretnje istupanjem iz lige, nakon što je Zvezda izgubila u Ivanjici, a Partizan pobedio iz nepostojećeg penala i sumnjivog gola Novom Pazaru. Marko Somborac, crtač koji u stripovima oštro kritikuje anomalije u srpskom društvu, zaključuje za naš radio da sa ovakvim fudbalom čak i inspiracija manjka.
Više kako to oslikati, ne znam, sem samo jedna čitulja, umro je srpski fudbal, dođite na pomen kad su utakmice, da ga obilazimo svake nedelje blago počivšeg.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glamunjić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Svet, Sjedinjene Države pozvale su Palestince da ne reaguju negativno na poruku izraelskih vlasti da će graditi 1200 novih domova. Državni sekretar John Kerry izjavio je kako je ovaj potez Tel Aviva u određenoj meri očekivan, ali je istakao da Washington naselja smatra nelegalnim. Sabina Čabaravdić.
Palestinski pregovarači optužili su Izrael da ovom odlukom pokušava sabotirati pregovore. Portparol izraelske vlade odbacio je međutim kritike rekavši da gradnja u Jeruzalemu ni na koji način ne utječe na konačni mirovni dogovor. Tokom posjete Kolumbije, američki državni sekretar John Kerry pitan je o implikacijama izraelske odluke o nastavku gradnje. On je kazao kako je to na neki način bilo očekivano. Dodao je da ne očekuje kako će to minirati pregovore koji u srijedu se nastavljaju u Jeruzalemu. John Kerry kaže kako Sjedinjene Države sva ta naselja smatraju nezakonitim. To je jasan stav Sjedinjenih Država i to smo u nekoliko navrata vrlo jasno saopštili izraelskim vlastima. Ono što je najvažnije jeste obje strane dovesti za stol, što je brže moguće. Pola miliona Jevreja živi u oko 100 naselja izgrađenih na okupiranim teritorijama, otkad je Izrael 1967. godine ušao na zapadnu obalu i u istočni Jeruzalem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uskoro će i u Srbiji postati prošlost status anonimnosti kupaca prepaid mobilnih telefonskih kartica. Prilikom njihove nabavke morat ćemo da ostavimo lične podatke operateru. To naravno nikako ne znači da će policija i BIA imati automatski pristup našim podacima. Te službe će moći da prate telefonske listinge isključivo uz nalog istražnog sudije. Dakle, ovdje se ne krše prava i slobode građana, izjavio je za naš program Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.
Tu se dovode u poziciju ljudi, u istu onu poziciju koju milioni ljudi oda. Vi, ja, svako ko ima fiksni telefon i ogroman broj ljudi, svi ljudi koji su postaje koristiti. Dakle, to uopšte ne dovodi u pitanje, to sam neizrečno naglasio, ustavna i zakonska rješenja o pristupu tim podacima. Dakle, podaci o tome su poznati provajderu, neće ništa BIA da popisuje, niti ona ima pravo pristupa tim podacima. Dakle, donosi se zakon koji obavezuje provajdera da evidentira svakog novog pretplatnika. A pristup podacima o komunikaciji svakog pretplatnika, vašom, mom ili onom koji je dojuče bio anoniman, moguće samo pod uslovima iz ustava. To je jasno rečeno. Dakle, onda kada postoji osnovana sumnja da ugrožava državnu bezbednost ili čini krivično djelo i uz jedan jako bitan uslov, da o tome odluči sud, a ne BIA, policija. Ako mi ja želimo da budemo anonimni, imamo pravo i imamo pravo da tražimo od provajdera da nas obriše iz telefonskog imena. Ali nemamo ni vi ni ja pravo da anonimno nekog maltretiramo, da šaljemo preteće poruke, da anonimno aktiviramo eksploziv na daljinu karticama. Kako objašnjavate situaciju u kojoj dođe recimo čovjek i kupi 10.000 karti? Šta mislite, koji je racionalan razlog bi to objašnjava osim kriminala?
Rodoljub Šabić opširnije ovome u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U narednim minutima o vesti da je Američka filmska akademija prihvatila kandidaturu dokumentarnog filma reditelja Željka Mirkovića Drugi susret za Oscara za dugometražni dokumentarni film 2014. Film govori o junacima martovskog događaja 99. godine kada je vest da je nad Srbijom oboren nevidljivi američki avion obišla ceo svet. Junaci filma su pilot oborene letjelice, Amerikanac slovenačkog porekla Dale Zelko i jugoslovenski raketaš komandant jedinice koja je oborila avion Zoltan Dani. 12 godina nakon što su pucali jedan na drugog ponovo se susreću. Željko dolazi u Srbiju da upozna Danija i obiđe mesto na kome je njegov avion pao. To je zabeležio reditelj i producent Željko Mirković koji na vest o kandidaturi filma za najprestižniju holivudsku nagradu za naš program kaže.
Nakon 5,5 godina, skoro 6 posvećenog rada na ovom projektu u kojoj su naše tri porodice, Zoltanova, Delova i moja, uložile iskrenu energiju i pozitivan stav, jer veruju da poruka koju film šalje, koja je posvećena porodici i pravim vrednostima mira, može da dopre do globalnog tržišta. Film je dobio jedno priznanje koje eto, mu otvara put da i drugi ljudi širom planete budu malo više upućeniji u ovaj projekat. Nakon premijera u Njujorku, Los Angelesu i gradovima u Srbiji, mi smo zaista stekli utisak da film iskreno komunicira sa publikom svuda, zapravo sa ljudskom dušom, i nadamo se da će takav prijem naići kod komisije koja bude odlučivala o nominaciji filma.
Kako su reagovali na tu vest Dale i Zoltan?
Zoltan i Dale su vrlo smireni, porodični ljudi koji su potpuno na zemlji i kojima je pre svega drago bilo da će poruka koju film šalje opet imati mogućnost da bude možda zapaženija i naći više prostora u medijima i kod publike.
Da li može da se kaže da je to antiratni film?
Ako je mir antiratni, onda to i jeste antiratni film.
I našli ste se sa tom porukom zajedno dva profesionalna vojnika i vi profesionalni reditelj.
Obojica su gotovo u trenu prepoznali da njihov susret donosi ono što zaista oni i lično osjećaju i dele kao neke njihove životne vrednosti, i nakon toga smo krenuli u jednu veliku avanturu koja je izgradila i lična prijateljstva naših porodica.
Da li su njih dvojica još u uniformi?
Ne, jedan i drugi su već skoro 10 godina u penziji.
A vi, pretpostavljam, ste se okrenuli novom projektu.
Radi se film Obećanje. Biće to još jedna interesantna priča koja će snimati u Srbiji i delom u Francuskoj.
Nećemo dalje otkrivati, o tome ćemo pričati u intervju nedelje koji se emituje sledeće nedelje u emisiji Za Srbiju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Za brazilsku metropolu Rio de Janeiro kažu da spada među najlepše gradove sveta. Prirodne lepote, plaže, kulturne znamenitosti u Rio privlače milione turista. Nedavno je u ovom gradu održan i svetski susret mladih sa papom Franjom, na kojem je učestvovali su mladi iz 180 država sveta, među njima i zemalja regiona. U Rio je bio i naš Ivan Katavić.
Spektakularno prirodno okruženje, ugodna klima, plaže, samba, karnevali, simbol su Rio de Janeiro. Među milionima mladih iz cijelog svijeta ovu brazilsku metropolu posjetilo je oko 300 mladih iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Makedonije. Mirko iz Zadra kaže da je zadivljen prirodom i klimom Ria.
Njima je zima odika, nama 9. mjesec, toplo, lipo. Da nije bilo kiše, bilo bi, mislim, nevako bilo dobro. Malo ono zgrade, pa malo prašuma, pa malo rijeka, pa
Toni Beriša iz Sarajeva dugo vremena nije mogao vjerovati da se nalazi u Brazilu. Prevelika udaljenost, kao i novac koji je dugo skupljao za ovo putovanje, Toniju se činilo nedostižnim.
Prvo djelo, letio sam zraku, nikad do sada doživio nisam. Eto, sam doživio. Doživio sam ovo more, jedno krasno. Ne znam šta da kažem. Znao sam. Rio, sve, ali stvarno fantastično.
Mladi sa Balkana tijekom boravka u Riju posjetili su i siromašne četvrti, odnosno favele, koje se nalaze u rubnim dijelovima grada. Judita je Poljakinja koja živi nekoliko godina u Sarajevu.
Pa ja sam skroz iznenađena ovom kulturom jer sam skroz drugačije zamišljala to. Mislila sam da će biti bogato i to, a kad smo ušli, ovo samo neke barake, siromaštvo. To je kao neka ovako ohrabrenje za mene da postoji nešto gore od ovog što mi tamo u Sarajevu živimo.
Pokušavajući uporediti mentalitet Brazilaca sa narodima Balkana, Mario iz Zadra je kazao.
Pa ljudi su ti dosta darežljivi i nekako su svi veseli. Mi su veseli i veseli se nego kod nas. Naši ljudi dosta tužni. To je sigurno.
Iz Rio de Janeiro za Radio Slobodna Evropa, Ivan Katavić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Vučić i Dačić neće menjati pozicije, izjavio socijalista Branko Ružić. Skupština 26. avgusta o rekonstrukciji vlade. Prava Rumuna u Srbiji poboljšana, izjavio Mrkić u odgovoru na kritike Trajana Baseskua. Holandija isplaćuje odštetu svom vojniku i sastava Ujedinjenih nacija zbog traume preživljene 95. u Srebrenici. Oleg Deripaska traži od Crne Gore milijardu evra odštete zbog slučaja kombinata aluminijuma Podgorica. Kerry pozvao Palestince da ne reaguju na gradnju jevrijskih naselja. I sutra sunčano, temperatura do 35 stepeni. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija Radio Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Iva Martinović.